Nalianga ni yapi moko na Salt Lake City, epai wapi na tinda maki, na benga ki elenge moko, mukambi ya badiaka po ayatoso na tina ya fungola ya bonganga nzambe. Nalingaki aiba malamu penza ete azali na mosala monene oyo ezali na fungola ya kokanga, kokambali sanga ya bonganga nzambe. Tosololaki na tina ya bokasi ya mosala ya kozala na fungola, pe kozala moko ya lisanga ya banganga nzambe. Na suka ya liyangani na tuna kie, soki azali na batuboni na lisanga na ye. Azongisi ya lobi, zomi na minei. Na tuni lisusu, boni bazali na molende. Eyano, zomi na mibale. Sima na tuni, boni ba oyo mibale batikali. Eyano na ye zalaki, ebongina sala mosala makasi, pena komisa bango molende na kati ya lisanga. Sima na tuna kie soki ekozwa tango mola iboni, akanisa ki ata sanza misato. Alendi saki ye na makasi na ye. Sima ya sanza misato na zwaki mokanda euti epai na ye, azali koyebisa nga ete bato nyonso ya lisanga na ye bakomaki na molende. Alobi akomisaki bango baninga na ye, pe moko akomaki koya na mayangani, pe mosusu akomaki instructeur. Nasepelaki mingi na yano oyo. Oyo ezalaki ndakisa malamu ya kopesa lokumu na bonganga nzambe, pe ya kosala mosala nzambe apesaki ye. Nazalaki na kokamwa mingi na ndenge nzambe, abongisi mosala na ye awa na se na bosaleli ya bonganga nzambe. Pe nakata mosala na ye. Elenge mobali oyo, ata mibuzo ni na mine ite, azalaki kozwa mate ya malamu oyo ekosalisa ye na bomoi na ye mobimba kati na mosala ya nzambe. Na tembete na mbula mitano to motoba, akozwa mopanzi sango ya lingomba ya Yesu Kristo, ya bastantu ya mikolo masuka na mibumi bale. Koleka mayele azali kozwa sikoyo na mosala ya fungola ya bonganga nzambe pona lisungi ya basusu, elenge mobali oyo ebungi pe azwa buyoki malamu ya sango ya bozongiseli. Sango oyo nde bapanzi sango koto na koto bazali kotea na mokili. Ezali sango oyo ete na mikolo na biso, kati ya eleko ya mobimba ya tango, sango malamu ezongisami lisusu pona lipamboli ya ba oyo nyonso bakoyoka pe bakotosa. Emoniseli ya yambo, nde mobimba ya tango ebandaki, tango emoniseli moko monene epai ya elenge mobali moko ya mibu zomi na mine. Ye akendaki na zamba kosambela po azwa biyano na mituna na ye na oyo etali mangomba. Joseph Smith alobi boye na oyo eyelaki ye. Namonaki mwinda monene likolo ya motu na ngai, eleki bongengi ya moyi, ezali kokita malembe tikino ezingaki ngai. Tango mwinda ezingi ngai, namonaki bato mibale bazalaki na konginga pe nkembo koleka biloko nyonso. Batelemaki likolo na ngai na mopepe. Moko na bango alobi na ngai, abengi ngai na kombo pe alakisi moninga, oyo mwana na ngai ya bolingo, yoka ye. Emoniseli oyo elakisi biso te nzambe tata na biso pe Yesu Kristo mwana na ye ya bolingo bazali bato mibale bakabwana. Moko na moko azali na nzoto ya misuni pe makila oyo ezali na kembo pe bosembo. Oyo nde elongolaki molili oyo ezalaki mpona mbula ebele na tina ya nzambe. Ezali bongo kokamwa te tango Joseph Smith akomaki malako ya kondima na biso, na oyo ya yango ya yambo alobi, tozali na kondima na nzambe tata ya seko pe na mwana Yesu Kristo pe na molimo mosantu. Lokola nkolo ayebaki ete tembe pe lokuta ekobima tango Joseph Smith akoloba tina ya yemoniseli ya yambo, abimisaki buku ya Mormon litatoli mosusu ya kolo na biso Yesu Kristo. Makomi oyo ya kala ezali moninga ya bule ya Biblia. ezali na mobimba ya sango malamu ya seko ya Yesu Kristo. Ezali pe kolongola tembe ete Joseph Smith azali solo mosakoli ya Nzambe. Mokanda ya mibeko pe bondeko elobi boye na tina ya koya ya buku ya Mormoni. Nzambe apesaki Joseph Smith mibeko oyo epesaki ye boyebi. Pe apesaki ye nguya ya likolo na nzela oyo ebongisamaki uta kala mpo na kobongola buku ya Mormoni. Yango nde ezali na makomi ya bato bakweyaki pe mobimba ya sango malamu ya Yesu Kristo mpo na bato ya libanda pe mpo na Bayuda, oyo epesamaki na nzela ya molimo pe lisusu na basusu na nzela ya banze pe elobami na mokili. Ezali kolakisa mokili ete makomi masantu ezali ya solo pe ete Nzambe alobaka na bato pe akobenga bango na mosala na ye na ntango na biso lokola na ntango ya kala. Kobongola ya buku ya Mormoni ezali likamwisi yango moko pe ezali kolakisa penza ete buku oyo ewuti epai ya Nzambe. Ntango Oliver Cadre akomaki na Harmony na Pennsylvanie na sanza ya minei ya mobu koto moko kama mwambe na 2024 mpo na kozala kalaki ya mosakoli Joseph Smith, kaka makasa mike kaka nde esi ebongamaki. Na pokwa wana, Joseph na Oliver basololaki mingi butu mobimba. Sima ya mikolo mibale, babandaki kobongola buku. Ekendaki mbango penza na sanza misato na mikolo tuku motoba makasa kama mitano esilaki. Oliver akomaki boye na tina ya likambo oyo. Oyo ezalaki mikolo na koki kobosana te kovanda na se ya mongongo ya maloba ya molimo epesaki nga botondi mingi. Mokolo na mokolo, nakobaki na kokoma maloba na ye na ndenge azalaki kobongola yango na nzela ya Urim pe Tumim, mokanda ebengami buku ya Mormon. Na kokoba na bango, Joseph pe Oliver basepelaki mingi na matea ya buku oyo. Mingi basepelaki na litea ya libatisi na ndenge mobikisi ateaki yango sima ya kosekwa na ye na bato ya mokili ya Amerika. Motuya ya litea ya libatisi epesamaki polele na makanisi na bango. Bazwaki mokano ya kosambela mpo bayeba ndenge nini bakokaki kozwa libatisi pe mapamboli na yango. Na mokolo ya zomi na mitano ya sanza ya mitano ya mobu koto yoko kama mwambe na 2024 na libwa, bakendaki na zamba pene ya ebali ya Susquehanna pe bafukamaki na losambo. Oliver alobibwe na oyo yelaki bango. Na mbala moko lokola na komi kobimela na katikati ya seko mongongo ya mosikoli epesaki biso kimia na tango ezipelo efungwamaki pe mwanze ya Nzambe akitaki na bilamba ya nkembo pe apesaki sango tozalaki koluka pe fungola ya sango malamu ya kobangana. Oyo nde esengo, oyo nde kamwa, na tango mokili ezalaki na molili lokola moto akufa miso pe bato bazalaki na bozangi. Solo miso na biso emonaki. Matoi na biso eyokaki. Mwanze alobaki kombo na ye Yohane. Yemei abengami Yohane mobatisi na mokanda ya kondimama ya sika. Atiaki maboko na ye na mitu ya Joseph pe ya Oliver pe alobi. Likolo na bino baninga na ngala na mosala na kombo ya Masiya nazali kopesa bonganga Nzambe ya Aloni. Oyo ezali na fungola ya misala ya banze, pe ya sango malamu ya kobongwama, pe ya libatisi ya bozindisi na mai, po na kolongola masumu, pe oyo ekolongwama lisusu na mabelete, kino banale ya Levi, bakopesa mbeko na Nzambe, na ndenge ya bosembo. alobi ete bonganga nzambe oya aloni ezali na nguya te kotia pona kotia maboko pona likabo ya molimo kasi nguya oyo ekopesa masima pe apesi biso mobeko tokende kobatisama pe apesi nzela liboso nabatisa Oliver Cadre pe sima ye abatisa ngai na boye tokendaki pe tozwaki libatisi nabatisaki ye liboso pe abatisaki ngai sima nde natiaki maboko na ngai na motu na ye pe napesaki ye bonganga nzambe ya aloni sima atiaki maboko na motu na ngai pe apesaki ngai na bonganga nzambe ndenge moko ndenge tozwaki mobeko sima ya mokolo mikie bantoma petelo yakobo mpe yohane babimaki batie maboko na bango na mitu ya basali oyo mibale mpe bapesi bango bonganga nzambe ya melkizedeke sika oyo nguya ya kosala na nkombo ya nkolo ezalaki lisusu na mabele joseph azwaki mobeko ya kobongisa lingomba na mokolo ya motoba ya sanza ya minei ya mbula koto yoko kama mwambe na tuku misato na ndako ya tata Peter Whitmer na Fayette na New York, bato motoba oyo basi bazwaki libatisi liboso baponaki na motema moko babongisa lingomba ya Yesu Kristo lolenge ya mibeko ya Nzambe. Na liyangani wana emoniseli epesamaki. Tala bokozala na buku katikati na bino pe na kati na yango Joseph Smith okobengama momonisi mobongolisi mosakoli ntoma ya Yesu Kristo pe mpaka ya lingomba na mayele ya Nzambe Tata pe na ngolu ya Nkolo Yesu Kristo na mayele ya Molimo Mosantu mpo na kotia likunzi na yango mpe kotonga yango kino kondima ya bule lingomba oyo ebongisamaki na mobu koto yoko kama mwambe na tuku misato na mokolo ya motoba na sanza oyo ya minei na boye bino bato ya lingomba bokoyoka maloba na ye nyonso mpe mibeko akopesa bino na ndenge akozwa yango na kotambola na bosembo liboso na ngai mpo bokoyamba liloba na ye lokola soki ewuti na monoko na ngai moko na motema molai mpe na kondima na boye nde lingomba ya Yesu Kristo ezongaki lisusu na mabele mpo na kopambola bana ya bato na mateya ya mobikisi lingomba oyo ebongisamaki lolenge ya ebongiseli ya nkolo na ntango ya kala polo na kati ya biblia na mokanda ya baefeso alobaki boye mpe ye lisusu asili kopesa basusu bazala baapostolo mpe basusu basakoli mpe basusu bapanzi sango malamu mpe basusu babateli ya balakisi mpo na kobongisa babulami mpo na mosala ya kosungaka mpo na kotonga nzoto ya Kristo kino ekokoma biso nyonso na bomoko na kondima mpe na boyebi ya mwana na Nzambe na mobali mobimba na epimelo na monene na litondi ya Kristo ete tozala bana mike lisusu te baoyo bakoninganaka mpe bakotengatenga epai na mipepe nyonso ya mateya mpe na mayele na bato na bozimbisi na bango na nzela na mikano mabe kasi awa ekolobaka biso esengo kasi na bolingo tokola na makambo nyonso epai na ye oyo azali moto ya Kristo mokambi Hinckley alobi boye na ntina ya bozongiseli nsima ya milongo ya bato ebele batambola na mokili mingi na koswana mpe na koinana molili mpe mabe mokolo monene ya sika ya bozongiseli eyaki sango malamu oyo ya nkembo ebandisamaki na ntango tata mpe mwana babimisaki na elenge Joseph Smith ntongo ya eleko ya mobimba ya ntango etanaki na mokili bileko ya malamu mpe kitoko mpe ya bonzambe nyonso eleka ezongisamaki na ntango oyo kitoko Liloba na biso ezali ya ndenge mosusu. Tozali kosakola na mokili ete mobimba ya sango malamu ya Yesu Kristo ezongisami na mabele. Tozali koloba na makasi ete fungola ya bonganga Nzambe ezongisami na moto na nguya ya kokanga na mabele pe na lola. Milulu ya libiki oyo nkolo asengi pona bokoti na bomoi ya seko elongo na ye ekokisi koyo kosalama na nguya ya kokanga na ba oyo bazali kosalela nguya ya bonganga Nzambe na bosembo. Tozali koloba na mokili mobimba ete mokolo ya lelo nde ebengami na basakolo ya Biblia ete mikolo ya suka. Ezali mikolo ya suka liboso ya boye ya Yesu Kristo pona kozwa bozongi bokonzi ya mabele. Sango malamu ezongi sami. Tozali kobenga bato nyonso bayoka sango malamu oyo ezongi sami epai na biso. Sima bokoki kotalisa yango malamu na oyo boyokaka. Na sima nde bokoyeba oyo wapi ezali ya Nzambe to ya bato. Litato linanga ezali ete oyo nde lingomba ya Yesu Kristo na ndenge ebongisami na mikolo ya suka na kombo ya Yesu Kristo. Amen.